Labdien, kolēģi! Esmu sasaucis ārkārtas sēdi, par cik no sešiem, septiņiem deputātiem ir saņemts iesniegums par atbrīvošanu mani no amata vietas. Un par cik ir šāds jautājums, tad šo sēdi lūkšu vadīt savai vietniecē Līgai Langretai.
Tātad vienīgais darba kārtības jautājums ir par atbrīvošanu no ieņemamā amata. Šodien ir saņemts Alūksnes novada domes deputāta Artūra Dukuļa, Artūra Grīnberga, Aivara Fomina, Modra Lazdakalna, Truvja Mucenieka, Laimoņa Sīpola, Venera Kalēja iesniegums ar demisijas pieprasījumu. Vai ir jautājumi vai komentāri šim te komisijas pieprasījumam? Lūdzu. Vai kāds grib izteikties saistībā ar sagatavoto iesniegumu? Kāds grib vārdu? Lūdzu, Aivars.
Nu, iesniegums, ja ir tāds iesniegs, tad arī laikam kāds skaidrojums jādod, kāpēc tas iesniegums ticis tāds, ir rakstīts. Mēs uzskatām, ka Dzintaram ir tāds autoritīvs vadības stils, nereiķināšanās varbūt arī ar kolēģiem, un nemaz nerunājot ar iedzīvotājiem, jā. Un punktu visam pielika tieši pa skolu jautājumu izskatīšana, kad tika sasaukt ārkārt sēdi 3 stundu laikā, kaut bija solīts debats un vispārējais. Un es uzskatu, ka mēs zaudējam iedzīvotāju uzticību. Un ja rītā būtu vēlēšanas, tad mēs varētu iet tur, kur jau kuģi.
Ir vēl kāds? Vēl kāds vēlas izteikties?
Jā, paldies. Es domāju, ka iesniegumā jau diezgan skaidri tur tie iemesli ir norādīti. Nu, tas, ko es gribēju papildināt, ir personiskais skaidrojums, kāpēc es atbalstīšu šo demisijas pieprasījumu. Jo es uzskatu, ka nu, tāda rīcība, kāda bija arī šeit ārkārtas sēdē, nu, diemžēl, bet domes priekšsēdētāji tā nerīkojās. Un tā ir mana pārliecība, ka tas nu, nebija ētiski. Paldies.
Jā, es pakomentēšu varbūt kolēģu viedokļus. Pirmkārt, Eivar, es gribētu teikt, ka šis jautājums tika izdiskutēts gan komitejā, gan pēc tam tika runāts arī ārkārtas sēdē, kā arī mēs par šo jautājumu tikām diskutējuši ar izglītības iestādēm un sabiedrību kopš oktobra mēneša, pie kam arī iepriekšējā sasaukuma laikā tu biji atbildīgs tieši par izglītības jomu, un šī reforma tika virzīta jau arī kopš 18. gada, tikai diemžēl viņa nesasniedza vēlamos rezultātus, jo arī tajā laikā jūs nespējāt pieņemt drosmīgu lēmumu un sakārtot izglītības iestāžu tīklu. Neapšaubāmi, kad arī man personīgi sāp šis lēmums, kuru es joprojām nevaru aizmirst, bet diemžēl mūsu novadam nav citu variantu, kā virzīties uz priekšu un strādāt pie izglītības kvalitātes uzlabošanas novadā. Jā, man arī sāp, bet diemžēl kādā brīdī ir jāpieņem kāds drosmīgs lēmums un jāiet uz priekšu. Tā kā šis balsojums, manuprāt, nav absolūti saistīts ar to, ka mēs netikām piestrādājuši un diskutējuši ar sabiedrību. Mēs pirmo reizi mūžā sasaucām iedzīvotāju sapulci, varbūt ko tu nespēji izdarīt iepriekšējā sasaukumā, strādājot tieši pie izglītības tīkla sakārtošanas. Tā kā es absolūti uzskatu to, ka mēs izdarījuši esam visu, ieguldījuši gan darbu, gan komunicējuši ar iedzīvotājiem un nu, drosmīgi pieņēmuši šo nevisai mums vēlamo lēmumu. Tā kā es uzskatu, ka tam nav pamata, ja jums ir kāds cits pamatojums, tad droši izsakiet arī cits. Jā, paldies!
Lūdzu, Aivars.
Mēs neesam pret skolu reformu, mēs arī esam par skolu reformu. Bet runa ir par to, ka toreiz zālē lielajā klubā, paldies, ka jūs to sapulces sasaucāt, bet tā sasaukšana bija tīri formāla. Tāpēc, ka pēc sapulces jūs solījāt, ka dialogs turpināsies. Tika veikts dažādas aptaujas, cilvēki strādāja, sabiedrība uzticējās un aizgāja to. Un uzreiz nāca kā no skaidrām debesīm zibens par ārkārtas sēdi. Par to ir runa. Nav runa par skolu reformu. Un arī katrā ziņā par skolu reformu mums arī ir dažādu viedokļu. Ja? Es piekrītu, tam tas varētu tā būt arī. Ja? Es uzskatu, ka šajā reformas modelī, ko jūs pieņēmāt pa visiem punktiem, es noteikti, ka nevarētu piekrist. Paldies.
Paldies, Aivar. Vēl kāds viedoklis? Vēl kāds grib izteikties? Nezinu, vai pareizi vai nē, bet tā kā jautājums ir saistīts ar izglītību, un es tam arī esmu sekojusi kopš oktobra. Līdz ar to es tomēr izteikšos, es neesmu politiķi ar milzīgu gadu stāžu ne šajos laikos, ne vēl iepriekšējos. Respektēju opozīcijas aktivitātes un darba veidu un stilu, arī lomu. Gan kontrolējot vadības rīcības, bet izcili, ja tiek piedāvāti kādi varianti, vai šai te kritikai un viedoklim seko arī kāds risinājums. Jebkura demokrātija darbojas un funkcionē, ja pastāv šī te viedokļu dažādība un pastāv iespēja gan diskutēt, gan debatēt. Un tas, ko Aivars arī tikko teica, vēršot uzmanību uz to, ka varbūt netika pietiekami diskutēts ar sabiedrību. Kopš janvāra sākuma, vairāk kā divus mēnešus, visās skolās gan šie te vecāki, kas aktivitātes veica varbūt tieši pēdējā brīdī, mēs gaidījām gan priekšlikumus, gan varbūt kādus tiešām reālus risinājumus skolu tīkla sakārtošanai, tad nav tā, ka 25. marta 24. Nepateikšu precīzi datumu, šī te kopsapulce kultūras centrā bija vienīgā kopā sanākšana un viedokļu iniciācijas vieta. Ja? Tātad mēs runājam jau kopš janvāra sākuma. Diemžēl nekādi ieteikumi reāli praktiski arī tā arī nesekoja. Lūk, un tas, ko es gribēju teikt, mēs jebkurš varam iejaukties arī nozarē, par kuru mēs nevaram spriest vai neesam kompetenti, un līdz ar to mēs varam pieņemt par normu, ka nākošais būs varbūt būvniecība vai medicīna, kur mēs jebkurš varam sanākt ar kādā sastāvā un kritizēt un izteikt šos te risinājumus, vai tas būs labākais. Nē, bet tieši redzot šīs te, varbūt pēdējās aktivitātes, mans viedoklis un tas skatījums bija tāds, ka mēs patiešām jau izglītību kā nozari nostādām situācijā, kur pilnīgi, nu, jebkurš tomēr var izteikt pamatoti vai nepamatoti savas domas, ignorējot vai neņemot vērā izglītības profesionāļu. Šo te skatījumu un piedāvājumu. Tas bija pašvaldības kopīgais tātad redzējums. Pastāv iespējas arī alternatīviem izglītības iegūšanas veidiem, ja, ko arī atbalsta gan izglītības ministrija, gan arī valsts dotējot. Arī pašvaldības to var atbalstīt. Es runāju par privātu skolām pie noteiktiem apstākļiem. Jā, un viens ir, teiksim, pieprasīt šo demisiju, un aiziet, atstājot arī situāciju, varbūt tādu, kāda viņa ir bijusi līdz šim, un otrs ir mēģināt sakārtot, un kā jūs labi ziniet, nav jau runa tikai par izglītību, ļoti daudzas jomas prasās pēc sakārtojuma, un tas ir tāpat arī sociālā joma, ko mēs runājam šobrīd tālāk, un pieņemu, ka tas arī vēl nav līdz galam. grūti ir tieši šo sakārtot ilgā laika periodā, varbūt politiski pieņemtus ērtus lēmumus, pavēršot, nu, varbūt netik attīstību veicinoši novadam kopumā. Jā, arī kā priekšsēdētājs teica, jūs bijāt tieši par šo te izglītības nozari atbildīgi jau kopš 2011. gada, un ja mēs runājam par veidu un formu, kā tika aizslēgtas iepriekšējās skolas, un ja mēs atceramies vienu vai otru gadījumu, kad skola tiek aizslēgta augusta mēneša domes lēmumu septembrī slēdzot, tad šobrīd es domāju, ka mēs esam tieši nākuši pretīm dodot vairākām skolām pat šo te mācību gadu, gan arī nu, citas iespējas. Kā jau es minēju sēdē, kurā tika pieprasīts mans demisijas pieprasījums, tika izskatīts Malienas ziņas 2017. gadā rakstīja, ka politiķiem pietrūkst politiskās gribas un drosmes, lai sakārtotu izglītības jautājumu. Un jūs paši ziniet, ka plāns, tas, kāds šobrīd ir apstiprināts, ir pat vēl, teiksim, mīkstinošākā formā, kā tas, kāds tika izstrādāts 18. Gadā, kurš paredzēja skolu tīklu tieši šādu, un vēl bija tātad plāns pilnībā aizslēgt Strautiņu skolu ar 2020. Gadu. Kā es jau sākumā teicu, jā, es neesmu ar lielu politisko pieredzi, un varbūt arī tā bija mana kļūda, bet par šiem te jautājumiem, pret kuriem es iestājos 18. Gadā. Un tās bija, nu, es teikšu, nesalīdzināmas lietas, jo toreiz mēs runājām par šķīvjiem un pakliem, kas ir novecojuši un par skolas vidi, bet nerunājam par mācību darbu kopumā. Lūk, tātad jūs šo te situāciju zinājāt gan 17. Gan 18. Gadā, bet sekojošas rīcības nebija. Nevienā gadā netika viena vai otra vai jebkura no šīm skolām nosauktas kā prioritāras investīciju ieguldījumiem. Ja? Neviena skola, kur bija šie te vecāki visus gadus pieprasot vienu pēc otras, gan priekšmetu jomas sakārtojot, gan infrastruktūru. Jā, tas ir patiešām ļoti, es pieņemu, ka viens no grūtākajiem lēmumiem vispār šī sasaukuma laikā, bet nu, šobrīd tā situācija ir tāda, kāda viņa ir. Novads ir novājināts ilgstoši, pieņemot nu, dažādus politiski varbūt nepareizus lēmumus. Es jau aizrunāju.
Paldies. Es tikai drīkstīšu komentāru līgas teiktiem. Visiem jau Adlera kungs arī ir novada vadībā ilgstoši bijis. Es tā pareizi atceros no 2009. Gada. Tā kā, nu, tur varbūt tie pārmetumi šajā gadījumā būtu tad jādala uz visiem.
Droši es tev nepiekritīšu. Es neatbildēju par šo jomu. Visus iepriekšējos gadus es atbildēju par tautsaimniecību. Ja? Tā kā absolūti es nepieņemu to, ko tu tagad saki.
Lūdzu,
šur es domāju neizteikties, bet nu, sēdot un klausoties, tomēr nevarēju nociesties un droši vien kaut pāris vārdus pateikšu. Man līgas runā izlikās kā vēlēšana retorika, ka šobrīd cik tad bija slikti iepriekšreize un tagad mēs cik labus darbus daram. Jāpieņem konkrēti lēmumi un konkrēti liedzīvot saprast tās lietas, nevis jāskatās uz iepriekšam kļūdām un tagad jāpārme. Un tā ir tā būtība. Ja mēs paskatāmies arī paši uz saviem solījumiem, ko mēs devām vēlētājiem un ko solījām pirms šīs ievēlēšanas, tad salīdzinām, tad arī, ja, tad mēs solījām skolu tīklu saglabāt, kur šobrīd ir tie solījumi palikuši tad. Iepriekšās ar sasaukumā mēs vienu lielākā daļa bīte kopā balsojam, darījām šīs lietas, nav. Paldies.
Laimoni, paldies par atgādinājumu par mūsu solījumiem. Tad, kad mēs runājam par solījumiem, mēs nu, aizmirstam arī paši savējos, un kopš 2013. gada, jūs bijāt reģiona apvienība, Zemnieku savienība solīja skolas ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem. Uzlabosim mācību vidi skolās, sekmēsim nepieciešamo līdzekļu iegādi. Turpināsim finansiāli atbalstīt. Saglabāsim novada skolu tīklu atbilstoši skolēnu piepildījumam. Tas ir, no, nu, es konkrēti nerunāšu par vienu.
Vai tas netika procesu. Dalīts? Vai
mēs
tas
visi esam, viena, mēs visi esam darīt. Vienā bija sliktā situācija.
Robežās, tas tika darīts, jā. Mēs kaut kādus klases dagatavus lēmumus nepieņēmām.
Labi, paldies. Jā, Ivar.
Par to, ka iedzīvotāji bija pietiekami informēti un vispējā, es domāju, pret to liecina sapulce, kas ārā bija, tie plakāti un vispārējo, arī aktīvā skola padomu darbība, kas šobrīd notiekās, jā. Tad es domāju, ka tas arī pasaka, laikam dialogs netika līdz galam, ka viņš tika pārtraukts.
Man kā laimonīm nebija plānojis, bet izteikšos ir. Vēsture ir vēsture, jā. Ir daudz labu lietu, daudz kļūdu, varbūt kaut kas arī neizdarīts, noteikti neizdarīts, nevis varbūt. Bet šobrīd mēs runājam vairāk par to nākotni, kas ir darīts, ir, lai šī situācija neatkārtotos, vai mēs nekam to vēlreiz uz grābu. Gribu tikai atgādināt vienu kolēgu, kad februārī sitsēdi ir gatavots viens lēmuma projekts, no kurā aizgāja pavisam citi lēmuma projekti. Sēdē, viņi tika izņemti no dienas kārtības, jo projām mēs nezinām, kas ar tiem sit lēmumu izvirzīto. Un tas, kas ir ārkārts sēdē izvirzīts, tas ir kaut kas trešais variants. Jā, viņš ir līdzīgs vienam otrā, viņš diskutēts nav. Tad kur šeit ir tā konsekvence, tā secība, šo te lēmumu projektu vai lēmumu veidošanā? Paldies!
Jā, es nedaudz papildināšu Modri. Jā, piekrītu, ka nelielas nobiedes varbūt bija no tā, ko mēs sākotnēji runājām, ko mēs nolēmām, bet tas vairāk saistīts varbūt ar ģimnāziju. Es esmu tā domāju, ka mēs palikām pie tā, ka ģimnāziju saglabājam posmā 10-12, kas arī respektīvi tiek vērtēts kā nu, iestādes rādītājos. Bet, es gribēju teikt to, ka papildināšu arī to, ko Līga teica, vai ne, ka mēs to lēmumu esam pieņēmuši ar spēkā stāšanās datumu, un tas ir nākošā gada, 23. gada 1. septembris, un līdz tam brīdim, es domāju, ka ir ļoti daudz laika, ka mēs varam varbūt arī kaut ko mainīt, ja tiešām ir kāds labs priekšlikums, tā kā es aicinu visus deputātus, kuri izteikuši kritiku šim iepriekšējam lēmumam, iesaistīties darba procesā, un esmu gatavs izveidot darba grupu un likt mums strādāt. Jā, paldies.
Vai ir vēl kādi jautājumi vai komentāri?
Man par to priekšlikumu ir tā kā, bija jau tā, ka mēs iesniedzām savu priekšlikumu, bet viņš tā kā netika virzīts uz balsošanu, varbūt var paskaidrot, kāpēc tā.
Nu...
Nē, balsošanai jā, tika virzīts
arī uz ārkārtas sēdi, tikai es nezinu,
kāpēc. Izskatīšanai, bet nevis balsošanai.
Balsošanai, droši, vajag iepazīties ar dokumentiem nākotas sēdi. Ja?
Bet jūs viņš balsojā tikai par pirmo variantu, un viņš nebija atsevišķi.
Maimon domas sēdi ir pacel rociņa, un mēs dosim vārdu Līgai, ja? Bet
vienīgi, mēs viņi tev piešēdē, tad jūs nevadat sēdi.
Es turpinu sarunu, pirmkārt es pieteicos Laimonu, es turpinu, es nepabeidzu, tu iejaucies šinī manā komentārā, tā kā pārmest var vienīgi sev. Druvis vienkārši varbūt ir piemirsis, vienkārši tikai virzīt abi varianti, un par cik pirmais saņēma vairāk un balsojumu, tā arī viņš tika pielemts, vai ne? Un līdz otrajam mēs nenonācām, bet tikai virzīts arī jūsu priekš.
Bet tomēr ir replika uz priekšsēdē teikto. Ja mēs skatītu pēc iesnieguma iesniegšanas datumu, tad pirmā vajadzēja būt balsojumā mūsēm priekšlikumu mūsu priekšsēdē. Mums aizgulēja tur no februāra. Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi vēl vai komentāri attiecībā uz izskatāmo jautājumu?
Es līdz varbūt negribētu piekrist jūs teiktajam par to, ka spries par izglītību var tikai speciālisti. Ja? Tad iznāk tā, ka šobrīd šajā zālē izglītību varētu tikai Ilze vien pats spriest. Tu savā tekstā pirms tam stāstīji, ka par to patīkla reformu izteikties var tikai speciālisti. Tātad arī, kur tu paliek visi vecāku padomes, sabiedrību, pedagogu skolēnu, visi premjeri, ministri un kabineti, visi pārējais.
Šeit mēs lemjam un lēmums ir pieņemts. Ja, bet darba grupa izstrādāt modeli, kādā strādāt perspektīvā izglītības, kā saredz skolu tīklu novadā, to es tomēr paļaujos uz speciālistiem izglītības. Ja nav vairāk jautājumu vai komentāru, aicinu uzsākt balsošanu, neatbalstot emisijas pieprasījumu. Tā, par balsojot Modrim Lazdakalnam, Druvim Muceniekam, Artūram Grīnbergam, Artūram Dukulim, Vermneram, Kalējam, Aivaram, Kominam, Laimonim, Sīpolam, pretbalsojot Dzinteram Adleram, Jānim Skultēm, Ilzei Līviņai, Marutai Kauliņai, Līgai Langratai, Jānim Sadovņikovam, Modrim Račikam, Druvim Tomsonam, jautājums ir novirzīts, noraidīts. Līdz ar to... Ārkārtas domas sēde ir slēgta.